stāsts par to, vai tas, ko mēs uztveram un gribam uztvert kā kalpošanu, vai tajā tomēr nav mūsu egoisms, vai patiešām mēs spējam un esam gatavi atdot visu, tai pašā laikā neprasot neko atpakaļ, jo mums varbūt dažreiz liekas, ka mēs negribam neko atpakaļ, jo mūsu pienākums ir kalpot, un kalpošana nozīmē, ka mēs neprasam ne naudu, ne slavu, ne kaut ko tādu, bet vai tas tā patiešām ir? Kad mēs saskaramies ar to, ka mums varbūt nevienmēr dod pretī to, ko mēs sagaidām. Man tas liekas ļoti aktuāli, ļoti interesanti. Nu, un uz skatuves pirmajā cēlienā mēs tā arī redzam, kā notiek izrāde, nu, kā gatavojas izrādei, ne no kām atverās priekškars un skatītājs redzēs pilnīgi tukšu Liepājas teātra skatuvi. Un tad pamazām tas viss izauga līdz tam, kā otrajā cēlienā faktiski, nu, būs iespēja redzēt to, ko parasti redz tikai aktieri. Pat ne režisors, pat ne gaismu mākslinieks vai komponists, viņš redzēs to, ko parasti redz tikai aktieris.